The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bái bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bái rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Bù qiú a zì sè réi sōm sā kum lù nè niēng tiāng ōh pì rát tiān nì Washington nèi sā rát Amerik.
បាទប្រធានវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ14កើតខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជួយលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅជិតតាមពិតភ្នំជាង200នាក់មកពីភូមិ5នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារដីអាស្រ័យផលដល់អាជ្ញាធរបានដកហូតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថាការបង្កើតក្រុមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងអាចជាការប៉ុនប៉ងបំបត្តិសិទ្ធិបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនាយកនេះនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីថាតើផែនការរបស់តកូលហ៊ុនកំពេញអ្នកមិនស្របតាមខ្លួននឹងទទួលបានជោគជ័យដែរទេឬនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយជូនទៀតបាទលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាជនជាតិដើមភាគភ្នងជាង200នាក់រស់នៅក្នុងភូមិចំនួន5ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ឧសភាបន្តតវ៉ាជាថ្មីទៀតមិនសុខចិត្តនឹងទង្វើរបស់អាជ្ញាធរដែលដកហូតដីស្រែចម្ការនិងដីអាស្រ័យផលរបស់ពួកគាត់ទាំងស្រុងអាជ្ញាធរអង្គថាដីទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងដែនចម្រុះសត្វព្រៃភ្នំណាំលាគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ជនជាដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅភូមិពូចាភូមិឡាមេះពូលុពូតិលនិងភូមិពូរៀងឃុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្រាដាអះអាងថាពួកគាត់ហ៊ានបដូរជីវិតការពារដីគឺមិនព្រមប្រគល់ដីស្រែចម្ការគេពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ទំហំជាង5000ហិកតាជូនទៅអាជ្ញាធររដ្ឋវិញនោះឡើយអ្នកភូមិទាំងនោះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរសិក្សាពីស្ថានភាពដីដាំដុះជាក់ស្ដែងដើម្បីកាត់ឈឿនដីប្រគល់ជូនសហគមន៍ប្រើប្រាស់ចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃអនាគតតំណាងពលរដ្ឋលោកប្រមទុចប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាថាអ្នកភូមិនឹងគ្មានដីដាំដុះចិញ្ចឹមជីវិតទៀតទេប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែមិនព្រមប្រគល់ដីឲ្យពួកគាត់ដាំដុះបែបប្រពៃណីជាយូរមកហើយនោះលោកថាដីដែលអាជ្ញាធរដកហូតមានដំណាំកៅស៊ូដំណាំកាហ្វេស្វាយចន្ទីស្រូវនិងដំឡូងមីដែលពួកគាត់ទទួលបានផលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរីឯដីនៅតំបន់ខ្លះទៀតអ្នកភូមិបានដាំដុះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980និងមុនឆ្នាំ1979លោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខេត្តបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់អាចដាំដុះនៅលើដីទាំងនោះបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលរដ្ឋត្រូវការពលរដ្ឋត្រូវប្រគល់ដីនោះជូនរដ្ឋវិញ
អូខេមិនថាតែការយកនឹងយើងសង្កត់អូខេចំណាត់នៅតាមចការរៀងខ្លួនអត់មានរឿងជាងមានតែងាប់នឹងហើយថាប្រជាប្រដ្ឋនេះអត់មានតែធ្វើចំការ
ក្នុងពេលតវ៉ានៅខាងមុខសាលាស្រុកពេជ្រាដាជនជាដើមភាគតិចម្នាក់បានអានលិខិតបដិសេធសំណើសុំដាំដុះបណ្ដោះអាសន្ននៅលើដីដែលពួកគាត់ធ្លាប់បង្កបង្កើនផលកន្លងទៅរបស់រដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីជាមួយគ្នានោះអ្នកភូមិដែលតវ៉ាថ្លែងថាទង្វើរបស់ប្រធានការិយាល័យដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំណាំលាលោកវុតសរមបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ភូមិបាលនិងរំលោភសិទ្ធិជនជាដើមភាគតិច
សន្យាថានៅពេលរដ្ឋដាក់ត្រូវការត្រូវកាត់ខូតប្រកលឲ្យរដ្ឋវិញចំណុចទាំងនេះក៏ជាសហគមន៍យើងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងណែនាំពាក្យសាលាស្រុកពេជ្រាដាលោកខំផងសុជាដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភារីឯប្រធានការិយាល័យដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំណាំលាលោកវុតសរមក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះទោះជាយ៉ាងណាអភិបាលស្រុកពេជ្រាដាលោកវណ្ណាម៉ាប់ថ្លែងប្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលតវ៉ាថាលោកនឹងទទួលយកសំណុំពររបស់ពលរដ្ឋដើម្បីស្នើឲ្យថ្នាក់លើដោះស្រាយបន្តទៀតហើយលោកទទូចឲ្យពលរដ្ឋវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយរងចាំអាជ្ញាធរឆ្លើយតបនៅពេលក្រោយ
ថាសូមឲ្យចូលរួមការដំណើរទៀតណាដែរបងប្អូនទៅចាក់ចូលមានថាគុំដំណើរជាជុំយើងមានទឹកចូលតែណាខ្ញុំសង្កែវិញលោកពីទីចោលនិយាយយ៉ាងទៅ
ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកប៊ីវណ្ណីយល់ថាអញ្ញាធិការគួរតែទទួលយកសំណពររបស់ពលរដ្ឋទៅដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋជាធំស្របតាមច្បាប់និងគោលការណ៍សិទ្ធិពលរដ្ឋ
ជាភាពមកគាត់មិនប្អိုက်ទៅលើស្រែចម្ការហើយបើសិនជាអញ្ញាធិការហាមឃាត់ហើយថាយើងចាត់ទុកថាជាដីខុសច្បាប់ហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រាប់ទទួលយកហើយទី1ទី2កាលណាយើងកន្លងមកយើងមានមន្ត្រីបកឋានយើងមានមន្ត្រីអញ្ញាធិការមូលដ្ឋានកន្លងមកបើសិនជាយើងដាក់នឹងតំបន់ហាមឃាត់យើងហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលកັບទុករៀនរូបណាក្លែងតំបន់ហ្នឹងក៏វាមិនមានរឿងឡាវដល់ថ្ងៃហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាបើយើងហាមឃាត់ពីដំបូងមកយើងចង់និយាយអញ្ចឹង
កាលពីខែមីនាកន្លងទៅជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះបានដាក់ញត្តិស្នើទៅអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកថងសវុននិងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខាសូមអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងឃុំប៊ូស្រាអាចប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការបែបប្រពៃណីចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងដីសមរភាពសហគមន៍ភូមិពូលុនិងភូមិឡាមេះខ្លឹមសារញត្តិបញ្ជាក់ថានៅមុនឆ្នាំ1970ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំតែងតែរស់នៅជាក្រុមបែបកុលសម្ព័ន្ធមានភូមិសរុប19ភូមិរហូតដល់ឆ្នាំ1986រដ្ឋាភិបាលបានបង្រួមភូមិឲ្យនៅសល់តែ7ប៉ុណ្ណោះរីឯបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋចំនួន7ភូមិនៅក្នុងឃុំប៊ូស្រាសរុបជាង2000គ្រួសារមានជីវភាពពឹងផ្អែកលើដីសមរភាពសហគមន៍ស្ថិតនៅក្នុងភូមិពូលុនិងភូមិឡាមេះក៏ប៉ុន្តែដីសមរភាពដែលពួកគាត់កំពុងដាំដុះចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ញាធិការបានហាមឃាត់និងដកហូតជាសម្បត្តិរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើចំការពួកគាត់បន្តថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនយ៉ាងហោចណាស់3ក្រុមហ៊ុនឲ្យវិនិយោគលើដីរាប់ម៉ឺនហិកតាជុំវិញភូមិឋានរបស់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចរងអយុត្តិធម៌ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិបាត់បង់ដីធ្លីនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតបែបប្រពៃណីនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធី VTV Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់បាទលោកនាងទីមេត្រីយើងងាកមកមើលសំណុំរឿងដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាឲ្យបង្កើតក្រុមបច្ចេកវិទ្យាដាក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនេះវិញក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថាការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺជាការបំបិតសិទ្ធិនៅបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ថែមទៀតការព្រួយបារម្ភបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការតាមភូមិភាគចំណុះមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដោយអះអាងថាដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្មនិងអក្រកម្មបាទសូមលោកនេះស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃដូចតទៅបាទ
ស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកំពុងរងការរិះគន់រឿងបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហាក់មិនទុកចិត្តថារដ្ឋាភិបាលបង្កើតនិងពង្រីកក្រុមការងារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅតាមរាជធានីខេត្តដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសន្តិសុខជាតិក្នុងគោលដៅប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនានានោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បារម្ភថាក្រុមការងារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនឹងកំណត់គោលដៅបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យលោកសង្សានករណាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្លែងថាកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់មានរូបភាពអំពើភេរវកម្មជាក់ស្តែងនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាជារឿងល្អប្រសិនបើក្រុមការងារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមទូននីតិភារកិច្ចដូចមានចែងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏សម្គាល់ថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងបង្ក្រាបទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយចោទថាជាការធ្វើបដិវត្តពណ៌ឬបង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គម
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់កន្លងមកគឺក្រមការងារនេះហាក់ដូចជាបង្កើតក្នុងនៃពិនិត្យមើល អំពីសកម្មភាពរបស់សកម្មជនទាំងសង្គមសកម្មជននយោបាយទៅវិញទេពីព្រោះកន្លងមកគឺការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនឹងតែងតែយកផុសតាងតាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលផុសលើអនឡាញក្តីទាំងកិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់ខ្លួនក្តីនឹងយកទៅចោទប្រកាន់ក្នុងផ្លូវតុលាការទៅវិញនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញនាពេលកន្លងមកណាបាទ
កាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតមណ្ឌលប្រតិបត្តិការតាមភូមិភាគចំណុះមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចំនួន6ដែលគ្របដណ្ដប់គ្រប់រាជធានីខេត្តដើម្បីជាសេនាធិការផ្នែកប្រតិបត្តិការនិងបច្ចេកទេសលើការស្រាវជ្រាវប្រមូលនិងវិភាគព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសន្តិសុខជាតិក្នុងគោលដៅប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនានានៅកម្ពុជាក្រុមការងារនេះក៏មានទូនាទីវិភាគព័ត៌មាននិងវិដំឡៃចំពោះសភាពការសន្តិសុខជាតិជូនមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីដាក់ចេញវិធានការចាំបាច់នានាសម្ដៅបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាក្រៅពីនេះក្រុមការងារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះត្រូវសហការជាមួយស្ថាប័នជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការស្រាវជ្រាវប្រមូលនិងចងក្រងព័ត៌មានដែលបម្រើវិស័យសន្តិសុខជាតិការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាទាក់ទងនឹងករណីនេះពុទ្ធជអាស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាលោកណូវីមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិគឺជារឿងសំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគូប្រយ័ត្នប្រយែងដែរចំពោះការបង្កើតយន្តការផ្សេងផ្សេងដែលប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
នៅក្នុងការដែលរៀបចំតាក់តែងគោលនយោបាយឬក៏រៀបចំបង្កើតយន្តការផ្សេងផ្សេងថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺអភិបាលលើគួរតែប្រយ័ត្នយ៉ាងក្នុងការពិនិត្យមើលជាពិសេសការការពារជាតិដូចខ្ញុំលើកឡើងជាងថាវាជាផ្នែកមួយសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការពលាបាននៃយន្តការនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងក៏គួរតែជាផ្នែកអភិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរបាទ
កម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយនៅអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រើប្រាស់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងការចែកចាយគំនិតយោបល់និងទទួលបានព័ត៌មានជាដើមក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលរងការចោទថាជាមេក្រុមអុកឡុកលើបណ្ដាញសង្គមនោះបានបង្កើតច្បាប់ថ្មីថ្មីនិងយន្តការជាច្រើនដើម្បីបង្ក្រាបនិងរាំងខ្ទប់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បានលោកនាយកទីមេត្រីក្រុមតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាតកុលហ៊ុនឪពុកនិងកូនកាន់តែកំពុងដឹកនាំកម្ពុជាឈ្មោះទៅរករបបផ្ដាច់ការដោយដាក់ផែនការកំទេចអ្នកដែលមិនគាំទ្រខ្លួនតើផែនការកំទេចអ្នកដែលមិនយល់ស្របតាមខ្លួនរបស់តកុលហ៊ុននេះនឹងទទួលបានជោគជ័យដែរទេបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានិតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនាពេលបន្តិចទៅនេះបាទលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ចង់សួរសំណួរមកកាន់វេក្មិនរបស់យើងសម្ដាប់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook YouTube ដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងទីមេត្រីតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងបរដ្ឋដែលរងគ្រោះដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតមោកវិញប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតមោកខកចិត្តដល់ស្លោថោភ្នំពេញនគរសាក្រមស្លានដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានក្រុមរក្សាជំនុំជម្រះស្លោថោលោកងួនរតនានៅថ្ងៃទី21ឧសភាបានប្រកាសសាលាការប្រដំទោសបរដ្ឋបឹងតមោកចំនួន5នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ខែពីបទប្រឆាំងនៅអ្នករិទ្ធិការសាធារណៈដែលប្តឹងដោយអាជ្ញាធរបាទសំឡូនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាដូចតទៅ
ពលរដ្ឋនោះនៅតំបន់បឹងតមោកហៅការសម្រេចសេចក្តីរបស់សាលាធររាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ក្តីឲ្យពួកគាត់មានទោសជាប់ពន្ធនាគារ8ខែដោយតុលាការថ្នាក់ក្រោមសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការបំបាក់ស្មារតីពួកគាត់ពលរដ្ឋនោះនៅតំបន់បឹងតមោកលោកស៊ុនសៅប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាថាពួកគាត់នឹងប្តឹងសាទុកទៅតុលាការកំពូលបន្តទៀតលោកចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់នេះថាជាការដាក់សម្ពាធនិងគំរាមកំហែងលើពួកគាត់ដែលមិនព្រមដោះដូរដីទៅតាមការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំយល់ថាវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំ ពួកខ្ញុំអត់បានធ្វើអីដែលខុសច្បាប់ក៏បែរជាពួកខ្ញុំត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគារហើយនឹងវិន័យជាប្រាក់មួយលានទៀតហើយពួកខ្ញុំមានលុយណាទៅឲ្យបើត្រូវតែលុយទិញតស៊ីបានផងឬមកព្រឹកទិញត1គីឡូល្ងាចទិញត1គីឡូហើយសួរមានលុយណាសម្រាប់ទៅឲ្យពួកគាត់
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5នាក់ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់ៗ1លានរៀលពីបទប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលប្តឹងដោយអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រៃភ្នៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវិវាទដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋទាំង5នាក់នោះរួមមានលោកស៊ុនសៅលោកស្រីអំភឿននិងលោកសៀសម្បត្តិជាដើមយ៉ាងណាទោស8ខែនេះត្រូវព្យួរជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថុកលោកនីសុខាលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការដើម្បីដាក់ទោសលើប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់ការរងយុត្តិធម៌ឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកថាសកម្មភាពនេះគឺបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពឬដាក់សម្ពាធទៅលើភាគីម្ខាងទៀតដែលធ្វើឲ្យមានអតលយៈភាពក្នុងការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីលោកថាប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញតវ៉ាដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីនេះមិនគួរណាត្រូវបានរារាំងនិងចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនោះទេពីព្រោះការប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាទាមទារនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌គឺជាសេរីភាពមួយដែលធានាដោយច្បាប
់ខ្ញុំយល់ថាអញ្ញាធិក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគួរតែងាកទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅធ្វើការប្រម៉ែប្រមូលព័ត៌មានហើយរកមធ្យោបាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងន័យមួយក៏ថាដើម្បីសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយយកបញ្ហានឹងមកដោះស្រាយគ្នាដោយឈរទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ឈរទៅលើមូលដ្ឋាននៃការកាន់កាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាជាងយើងយកប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើភាគីប្រជាពលរដ្ឋ
ចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរៃរបស់ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់បឹងតមោកបានអស់បន្លាយ75ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនប្រគល់ដីនៅតំបន់នោះឲ្យទៅអ្នកមានលុយមានអំណាចជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗគ្នាចំណែកពលរដ្ឋវិញត្រូវបានអាជ្ញាធរបណ្តេញចេញពីដីលំនៅឋានដោយបង្ខំហើយពលរដ្ឋខ្លះដែលមិនព្រមចាក់ចេញនិងបន្តទាមទារឲ្យអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងនោះត្រូវជាប់បណ្ដឹងជាច្រើនករណីនៅតុលាការមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាបើអាជ្ញាធរនៅតែប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការបន្តទៀតនោះបញ្ហាដីធ្លីគឺមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលទៀតផងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាយកទីមេត្រីដូចដែលលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណានេះហើយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយឪពុកនិងកូននេះគឺការយកតុលាការនេះគឺជាគោលក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ារឿងដីធ្លីអ្នកជួបជុំសម្ដែងមតិឬក៏គណៈបកប្រឆាំងឥឡូវនេះនៅឯសំណុំរឿងនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឯនោះវិញក៏ប្តឹងទៅទោសគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតដែរបាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភានឹងបានប្រកាសសារក្រមប្តឹងទៅទោសឲ្យមន្ត្រីបកភ្លើងទៀនលោកអេងជ្រួយជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំកន្លះក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់គ្រូសានិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លោកអេងស្រួយជាបន្តបន្ទាប់នេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយពីព្រោះអ្នកដែលចោះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចវិញតឡាការសម្រេចឲ្យពួកគេនៅក្រៅខុំឬក៏ព្យួរទោសបាទចំណែកឯសំណុំរឿងបរិហាកេរដល់តឡាការចោទប្រកាន់មកលើលោកអេងស្រួយដែលនោះតឡាការក្រុងប្រកាសសារក្រមនៅដើមខែមិថុនាបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងការស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអសរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសរីតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Software តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ បាទលោកនាយកទីមិត្តរីយើងមើលពីឬគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដល់ចម្រងចម្រាស់រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមវិញបាទកាលពីថ្ងៃសិលមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិនដាសោភានឹងបានកោះហៅអឯកអរទូវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវៀងហ៊ុយតាំងមកសួរនាំជំវិញនឹងបរតវៀតណាមនឹងដែលរិះគន់លោកហ៊ុនសែនទាក់ទងនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណនតាមប្រព័ន្ធ TikTok បាទសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូដែលរៀបការដោយអ្នកស្រីសុជីវីបាទមុននឹងយើងចូលដល់កម្មវិធីនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសិលសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតបាទសូមចេញទស្សនាវីដេអូនេះសិន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិនដាសុភាកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវៀងហ៊ុយតាំងមកសួរនាំជុំវិញរឿងខ្លឹមសារជេរប្រមាថលោកហ៊ុនសែននៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណនលោកបានស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមសហការស្រាវជ្រាវរកមុខអ្នកដែលបានបង្ហោះខ្លឹមសារជេរប្រមាថលោកហ៊ុនសែនលោកសុកចិន្តាសុភាថាការបង្ហោះខ្លឹមសារជេរប្រមាថនេះបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកចោទថាអ្នកបង្ហោះសារទាំងនោះមានគោលដៅចង់បំផ្លាញចំណងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអះអាងថាភាគីវៀតណាមបានយល់ស្របចំពោះការយល់ឃើញនេះការកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមមកសួរនាំរឿងនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានប្រសិទ្ធិភាពលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកអមដោយផ្ទាំងរូបភាពខ្លឹមសារជេរប្រមាថលោកជាភាសាវៀតណាមនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok លោកហ៊ុនសែនថាលោកភញាក់ផ្អើលតែមិនប្រកាសថាសារទាំងនោះបង្ហោះដោយជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឬនៅក្រៅប្រទេសឬជាអនិកជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាឡើយលោកបានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចវៀតណាមស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានេះខ្លឹមសារជាច្រើនដែលបង្ហោះជេរប្រមាថលោកហ៊ុនសែនជាភាសាវៀតណាមនោះមានដូចជាវៀតណាមបានពលិឈាមស្រស់ដើម្បីបដូរឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពកុំភ្លេចថាកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លាប់នៅកម្ពុជាដូច្នេះកុំលើមើលគុណហើយខ្លាចជាអាយ៉ងរបស់ចិននិងជាជនក្បត់ជាដើម
កុំអបអរនៅជនរួមជាតិកម្ពុជាគាំទ្រគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដែលជោគ
រឿងរ៉ាវគម្រោងសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រធានប្រតិភិលោកហ៊ុនសែនដុតបញ្ឆេះឲ្យខ្លាចទៅជាចលនាជានិយមប្រឆាំងនឹងការជំទាស់របស់វៀតណាមដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្រៅស្ថាប័នស្រាវជ្រាវវៀតណាមបានលើកឡើងពីកង្វល់ថាប្រជិកនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់រំហូតទឹកនៃទន្លេមេគង្គទៅវៀតណាមនឹងជួយសម្រួលឲ្យមានវត្តមានយោធាចិនកាន់តែជ្រៅចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនអះអាងថាការធ្វើដូច្នេះគឺជានយោបាយប្រជាពិធរបស់ត្រកូលហ៊ុននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីលាងជម្រះកំហែដានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជានិងបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនក៏នៅតែគាំទ្រកម្ពុជាឲ្យជីកប្រេកហ្វូណនជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែរដើម្បីឲ្យកម្ពុជាឈប់ពឹងផ្អែកលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាម
បាទលោកនេះទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដល់ជម្រាបជូនដល់ខ្ញុំបាទទីនសាករិយាប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃ
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាក់ខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនៃទេវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះយើងមានវាគ្មិន២រូបគឺអ្នកខ្លំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកលិតសេនស៊ូរីហើយនិងអ្នកតាមដានស្ថានការណ៍នយោបាយតំបន់អាស៊ីគ្នេគឺលោកសេងវ៉ាន់លីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទបាទជម្រាបសួរប
ាទ
បាទខ្ញុំបានឃើញប្រសសង្ហាទាំងពីរនាក់ហើយអរគុណដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីភាសារបស់យើងនៅពេលនេះហើយប្រធានបទដែលយើងជជែកគ្នានៅពេលនេះយើងនឹងជជែកថាតើផែនការកំតិចរបស់តកូលហ៊ុននឹងជោគជ័យដែរឬទេពិសេសកំតិចអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងខ្លួនឬក៏ក្រុមអ្នកប្រឆាំងអីចឹងជាដើមហើយយើងដឹងហើយក្នុងរយៈពេល កន្លងមកនេះប្រមាណជា40ឆ្នាំមកនេះទាំងការដឹកនាំទាំងឪពុកនិងកូននឹងគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺជាគោលសំខាន់នៅក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកដែលសម្ដែងមតិមិនថាអ្នកសម្ដែងមតិរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងប្រជាធិបតេយ្យទេគឺអ្នករងគ្រោះដីធ្លីក៏របបនេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចាប់ចងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតក្រោយពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់ទាំងបានមួយឆ្នាំផងហ្នឹងគឺមកទល់ពេលនេះគឺចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណជាជិត30នាក់ហើយហើយការចាប់ចុងក្រោយហ្នឹងយើងឃើញថាចាប់មេដឹកនាំសហជីពហើយនិងប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីជាដើមការចាប់ខ្លួននេះស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពសន្តិសុខការបោះឆ្នោតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីស្រុកខណ្ឌហ្នឹងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ឧសភាខាងមុខនេះហើយហើយការចាប់ខ្លួននេះស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់អ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបានដាក់ទិសដៅកំចាត់ហើយនៅកំតិចក្រមដល់ប្រជាជនខ្លួនក្រមហេតុផលថាដើម្បីរក្សាសន្តិសុខហើយដើម្បីរក្សាសន្តិភាពអីចឹងជាដើមបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទាំងពីរនិងលោកនាងស្ដាប់ការដាក់ផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការកំចាត់ឬក៏កំតិចអ្នកប្រជាជននេះបន្តិចសិនបាទដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសនៅមុនពេលដែលលោកប្រទេអំណាចទៅឲ្យកូនកាលពីឆ្នាំ2022របស់ខ្ញុំមិនច្រឡំទេបាទសូមជើញស្ដាប់បងប្អូន
ចឹងទេយើងក៏កំពុងរិះរោចវិធីដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមនេះចោលនិយាយតាមបែបកម្ចាត់នយោបាយជ្រុលនិយមចេញពីកម្ពុជាដើម្បីធានាថាកម្ពុជានឹងមានសន្តិភាពមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចេះតែមានការកើតឡើង
បាទការដែលលើកឡើងនេះលោកដិតសេនស៊ូរីផលចាំច្បាស់ហើយនៅពេលដែលលោកគាំទ្រផែនការវិលជុលស្រុកមីរបស់លោកសំរងសីប្រកាសចូលវិញជាលើកទី2លើកទី3នោះគឺលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងប្រើកំភ្លើងធំដើម្បីបាញ់បំផ្ទិចក្រុមអ្នកដែលចូលហើយមានទាំងលោកដិតសេនស៊ូរីទៀតផងយើងឃើញថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រើអាវុធឬការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការអ្វីក៏ហ៊ានធ្វើដែរសំខាន់ត្រង់ថារក្សាអំណាចបានលោកដិតសេនស៊ូរីតើលោកមើលឃើញអំពីយន្តការអំពីផែនការនៃការកំភ្លេចឬក៏កំចាត់ក្រុមអ្នកមិនគាំទ្រខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកមើលឃើញបែបណាដែរបាទ
បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកតាមដានស្ដាប់វិទ្យុស៊ីសេរីហើយសួស្ដីលោកសកលយាហើយនិងសហវិក្មិនលោកសេវលីផងតាមពិតទៅរឿងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការគំតិចដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមានឪពុកជាប្រធានសភានេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេមិនមែនជារឿងថ្មីទេបើយើងក៏លេខក្រោយបន្តិចពីឆ្នាំ93មកអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារយុទ្ធសាស្ត្រ defeat ណាយើងរាប់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្រកំតិចរបស់គណៈបកប្រជាជនទៅលើដៃគូប្រកួតហ្នឹងគឺយើងឃើញមានអ្នករងគ្រោះនោះធំនោះពីរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសាសម័យទី1គឺរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមត្រូវបានដាច់ឫសគល់ទាំងស្រុងដោយយុទ្ធសាស្ត្រនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកដែលរងគ្រោះបន្ទាប់ហ្នឹងគឺចលនានយោបាយរាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលមកដល់ពេលនេះហ្នឹងយើងឃើញថាបាត់បង់ឫសគល់បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទៅហើយបាទឥឡូវនេះជនរងគ្រោះឬក៏អ្នកដែលត្រូវកំតិចបន្ទាប់ហ្នឹងគឺចលនាសមរងស៊ីនិយមយើងរាប់ថាជាចលនាសមរងស៊ីនិយមដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នមើលឃើញថាជាចលនាជ្រុលនិយមហើយឥឡូវនេះបើយើងមើលពីយុទ្ធសាស្ត្រលំអិតខ្ញុំធ្លាប់បានផ្ដល់នៅបទអត្ថាធិប្បាយបទវិភាគឲ្យថាជំហាននៃយុទ្ធសាស្ត្រ5ហ្នឹងគឺនៅតែបន្តធ្វើតាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសូមអនុញ្ញាតរំលឹកឡើងវិញតិចថាទី1គឺសំឡុតទី2ទិញទី3ចរចាទី4បំបែកទី5កំតិចឥឡូវនេះសម្រាប់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចលនាសមរងស៊ីនិយមឬក៏ចលនាប្រជាធិបតេយ្យនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលយុទ្ធសាស្ត្រជំហានទី5ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះយើងឃើញថាដំណើរនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺទម្រង់នៅក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រមិនសូវមានការប្រែប្រួលច្រើនទេ ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះណាដូរពីយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះមកយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចដូរពីយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចមកយុទ្ធសាស្ត្រទុកឲ្យឯកាឲ្យនឹងបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយ IFA ជាដើម
បាទឥ
ឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតចុងក្រោយនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រនេះកំពុងនឹងអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយដែលសកម្មគឺគេហៅយុទ្ធសាស្ត្រមុតបលាយកបលាជួសមុតបលាយកបលាជួសមានន័យថាប្រើប្រាស់អ្នកប្រឆាំងដែលបានចោះចូលជាមួយនឹងគណបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏បានចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យមកដើរតួជាអ្នកចាត់ការទៅលើចលនាប្រឆាំងដែលខ្លួនធ្លាប់រស់នៅដោយខ្លួនឯងហើយឥឡូវនេះយើងសង្កេតឃើញហើយថាករណីចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងយើងទុកករណីសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននេះមកកដុកយើងយកតែករណីរឿងសកម្មជននយោបាយឬក៏អ្នកនយោបាយយើងឃើញថាភាគច្រើនពួកគាត់អ្នកដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្ននេះគឺភាគច្រើនហ្នឹងគឺទទួលបណ្ដឹងដែលចេញមកពីគ្នាឯងដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងចលនានយោបាយសំរងស៊ីនិយមជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លួនបានចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការប្តឹងដើម្បីចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមដូច្នេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាគណៈបកចលនានយោបាយឬក៏សកម្មជននយោបាយដែលមកពីគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃជំហានទី5នៃយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយគ្រាន់តែវិធីសាស្ត្រគឺវិធីសាស្ត្រយកវិធីសាស្ត្រមុតបលាគឺយកបលាជួសមានន័យថាប្រើប្រាស់សកម្មជននយោបាយដែលធ្លាប់ជាសហការីធ្លាប់ជាដៃគូនយោបាយជាមួយគ្នានឹងមកជាឧបករណ៍នៅក្នុងការចាត់ការគ្នាឯងបាទ
បាទអកលំដូចសិនចរីដោយលោកបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺយកអ្នកដែលធ្លាប់អតីតសហការីធ្វើការមួយគ្នានឹងដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងគ្នាឯងខ្ញុំមិននឹងខ្ញុំសួរលោកសេងវណ្លីខ្ញុំចង់បន្តសួរលោកដូចសិនចរីម្នាក់ទៀតពិសេសករណីជាក់ស្ដែងហ្នឹងករណីប្តឹងគ្នាឯងហ្នឹងយើងឃើញលោកម៉ៃហងជ្រៀងដែលលោកគីវិសាលបាទលោកគីវិសាលហ្នឹងដែលធ្លាប់ទៅសួរសុខទុក្ខធ្លាប់ដែលតវ៉ាឈឺចាលកាលដែលលោកម៉ៃហងជ្រៀងជាប់ពន្ធនាគារអីដែរហ្នឹងចង់បញ្ចប់នៅពេលលោកម៉ៃហងជើងចូលទៅបកប្រជាជននឹងក៏ប្តឹងលោកគីវិសាលទៅហើយឥឡូវគេចាប់លោកគីវិសាលដាក់ពន្ធនាគារអីចឹងជាដើមខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាយុទ្ធសាស្ត្រ defeat ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដើរដើម្បីកំទេចអ្នកប្រឆាំងនឹងគឺតាំងពីបើយើងមើលទៅយុទ្ធសាស្ត្រតាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមមកគឺអ្នកដែលប្រឆាំងខ្លួនខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលជាខ្មាំងហើយកំទេចហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះដូចគ្នាហើយ40ឆ្នាំមកនេះនៅតែជោគជ័យយើងមើលទៅជោគជ័យរហូតអីចឹងអ្វីជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យតកូលហ៊ុនដែលត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងអំណាចនឹងហើយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចនឹងនៅតែជោគជ័យរហូតអីចឹងអ្វីជាកលឹះសំខាន់នៅលោកដេសិនស៊ូរី
ខ្ញុំមានចំណុច4ដែលគួរសង្កេតអានឹងជាទ្រឹស្ដីទេទី1យើងទៅមើលថាតើពួកអញ្ញានិយមឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាពួកផ្ដាច់ការហ្នឹងកើតឡើងដោយរបៀបណាហើយដំណើរការនៃការធំធាត់ដោយរបៀបណាទី1យើងឃើញថាជនអញ្ញានិយមឬក៏ជនផ្ដាច់ការនេះភាគច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងកលតិសាសដែលសង្គមវឹកវរមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចស្រុកកើតកលយុគចម្បាំងរាំងជលលីជាដើមអាហ្នឹងគឺភាគច្រើនហ្នឹងគឺកើតឡើងពួកគាត់ហ្នឹងគឺរស់ឬក៏កើតចេញមកពីអំឡុងពេលដែលសង្គមមានវិបត្តិមានកលយុគនឹងទី1ទី2យើងឃើញថាជនអញ្ញានិយមឬក៏ជនផ្ដាច់ការភាគច្រើនមានទេពកោសលមានសមត្ថភាពជាពិសេសមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតជំនឿសម្រាប់ពលរដ្ឋរហូតដល់អ្នកខ្លះពលរដ្ឋខ្លះឬក៏ពលរដ្ឋមួយចំនួនធំហ្នឹងបោះបង់សេរីភាពខ្លួនឯងដើម្បីទទួលការការពារពីជនអញ្ញានិយមមានន័យថាជនអញ្ញានិយមមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតជំនឿឲ្យអ្នកដទៃអាចជឿបានចំណុចទី3ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមើលឃើញថាពួកអញ្ញានិយមនេះគឺបានមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការកំណត់ក្រុមគោលដៅដែលថាអ្នកណាជាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះអ្នកណាដែលជាអ្នកដែលទទួលបានការអប់រំទាបហើយក្រុមទាំងនោះគឺជាក្រុមគោលដៅដែលពួកគាត់នៅក្នុងពួកគាត់រៀបចំដើម្បីតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងនិងគ្រប់គ្រងចំណុចចុងក្រោយយើងឃើញថា ពួកអាជ្ញានិយមឬក៏ជំនួយការនេះគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រមានយុទ្ធសាស្ត្រជាពិសេសនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេហៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយថាទោះបីជាប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យដល់កូនដៅអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាទោះបីជាយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺឬក៏វិធីសាស្ត្រនោះប្រើទៅប៉ះពាល់ឬក៏បំពានទៅលើច្បាប់ខ្លះក៏ដោយប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័នជាតិអីមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែបន្តនេះជាទ្រឹស្ដីរួមទូទៅដែលយើងសង្កេតឃើញថាវាកើតឡើងដែលយើងសង្កេតថាបុគ្គលិកលក្ខណៈជាទូទៅរបស់ជនណាយមនឹងនៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលនៅក្នុងកម្ពុជាយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្រប់គ្រងគេដំណើរការប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាទាំងស្រុងហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងវាមិនមែនតែបើយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ទៅថាមិនមែនតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នឬក៏មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើថាតើដៃគូដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនតាំងពីឆ្នាំ1993មកដល់ឆ្នាំមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាហើយអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណាហើយតាមពិតទៅមេរៀនច្រើនណាស់ដែលអ្នកដែលប្រកួតប្រជែងព្យាយាមចូលទៅប្រកួតប្រជែងអំណាចជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាចយកមកធ្វើជាមេរៀននៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយយើងមកសង្កេតឃើញថាការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះគឺមកដល់ពេលវេលាដែលចលនាសមរង្ស៊ីនិយមក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលគួរឲ្យបារម្ភដំណាក់កាលដែលកំពុងតែរងការកំទេចចុងក្រោយដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកសេងវណ្ណលីបន្តិចសិនយើងបន្តិចទៀតបាទយើងឃើញថាអ្វីសំខាន់ដោយលោកដេតសេនស៊ូរីបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺពួកអាជ្ញានិយមហ្នឹងគឺពួកប្រាច់ការហ្នឹងគឺបានបង្កើតមានគោលដៅរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ហើយឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពស្រុកខ្មែរហ្នឹងការរដ្ឋបတ်ហ្នឹងក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយខាងអង្គការ Freedom House កន្លងមកក៏ចេញពីកម្ពុជាហ្នឹងក៏ចាត់ជាក្នុងប្រទេសមួយដែលរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងខ្លាំងដែរយើងមើលឃើញថាគ្រាន់តែប្រទេសហ្នឹងអនុវត្តនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញហ្នឹងប្រកាន់របបជាប្រតិបត្តិមិនមែនការអនុវត្តហ្នឹងដូចជាផ្ដាច់ការទៅហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងបញ្ហាមួយទៀតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏បានបង្កើតក្រុមការងារមួយបច្ចេកវិទ្យានៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងទេក្រុមលេសថាដើម្បីគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មនិងបទឧក្រិដ្ឋនានាលោកដិតសេងវណ្ណលីតើស្ថានភាពដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែធ្វើនេះហើយយើងមើលថាប្រជាប្រដ្ឋក៏កំពុងតែភ័យខ្លាចនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងមិនហ៊ានមានអ្នកងើបតតល់ហើយមនុស្សមួយចំនួនទាំងបកប្រឆាំងទាំងអីដោយលោកដិតសេសេនស៊ូរីបានលើកឡើងថាគេយកប្រានយោបាយយកបលាជួសបលាហ្នឹងយកគណៈបកប្រឆាំងអីដើម្បីចាត់ការខ្លួនឯងសមាជិកខ្លួនឯងឯទៀតអតីតសមាជិកខ្លួនឯងអីដែរហ្នឹងតើស្ថានភាពបែបហ្នឹងស្រុកបែបហ្នឹងតើកម្ពុជាហ្នឹងនឹងវិវត្តដើរទៅដល់កម្រិតណាទៅបាទបើស្ថានភាពការធនធានដល់កម្រិតណាទៅបាទ
បាទអរគុណបាទតែប៉ុននឹងសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានឆ្លើយតបយ៉ាងក្បោះក្បាយតែប៉ុននឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការបំបែកកំចាត់ហើយនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលមានភាពមានហេតុផលខ្ពស់គំតែចំណុចតែខ្ញុំមើលក្រៅតែអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបករដ្ឋបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលលោកដិតសេងសេរីបានលើកឡើងខ្ញុំមើលកតាមានកតាខាងក្រៅដែរដែលចូលរួមឲ្យមានចលនាកំតិចអ្នកមានគំនិតទុយនៅក្នុងស្រុកតាមពិតទៅរឿងវាដូចវាជាផលវិបាកដែលកើតចេញអំពីចង់និយាយវាជាហេតុផលឬក៏ផលវិបាកដែលកើតចេញអំពីអាការដួលលំនៃគណៈបកភុនសុពេជ្ររហូតដល់ជាតិបកការបោះឆ្នោត98គណៈបកប្រជាជនចាប់ដើមស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិន ប៉ុន្តែចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាជាអ្នកតាមបានតែច្បាស់ដឹងគំតែឲ្យខ្ញុំមើលឃើញក្រៅអំពីចំណុចខាងលើគឺបើយើងមើលអំពី Freedom House ធ្វើស្ដីបាយតម្លៃតពន់នឹងការធ្លាក់ចុះនៃប្រព័ន្ធជីវតៃទាំងពិភពលោកយើងគិតថា100ប្រទេសជានឹង39ប្រទេសហើយវាធ្លាក់នៅប្រព័ន្ធជីវតៃក៏នៅធ្លាក់ចុះអកតានៃការធ្លាក់ចុះនៃប្រព័ន្ធជីវតៃដែលជំរុញឲ្យមានរបបអាជ្ញានិយមកើតមានជាខ្សែតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានកម្ពុជាជាដើមនោះវាដោយសារតែកតា3ធំកតាទី1នោះគឺការងើបឡើងរបស់ចិនក៏ដូចជារុស្ស៊ីបើយើងនិយាយពីតំបន់អាស៊ានគឺការងើបឡើងរបស់ចិនវាធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចប្រជាតៃដូចជាអាមេរិកនោះចាប់ដើមឥទ្ធិពលចាប់ដើមស្រុតចុះឬក៏ថយចុះហើយនៅអាសនៈស្នងពិភពលោកដែលផ្អែកទៅលើនីតិរដ្ឋដែលគេហៅថា rule based international order ចាប់ដើមប្រឈមនឹងការងើបឡើងរបស់អាជ្ញានិយមដូចជាចិនរុស្ស៊ីនឹងមួយទៀតគឺខ្ញុំមើលឃើញថាវាប្រព័ន្ធទៅនឹងរបៀបវារៈនៃការពិវត្តក៏ដូចជាជំនួយរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិឬក៏ស្ថាប័នអន្តររដ្ឋបាលនានាផងដែរដោយសារតែការបង្វែរជំនួយអំពីស្ថាប័នអន្តរជាតិឬក៏ស្ថាប័នអន្តររដ្ឋបាលនេះវាធ្វើឲ្យការលូកចោលរបស់ប្រទេសដែលមានរបបអាជ្ញានិយមដូចជាចិនចាប់ដើមវាយលុកខ្លាំងក្នុងតំណែងការទូតរបស់ខ្លួនយើងឃើញអំពីចលនានៃការគំតិចឬក៏កាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះចាប់ដើមដើមធំទីម្ដងកាលពីឆ្នាំ98ក្រោយវិបត្តិនយោបាយទៅក្នុងរវាងយកលោកដឹកនាំប្រទេសទី1និងទី2នៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ93យើងឃើញថាសន្ទុះនៃការកំចាត់នោះមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែវាស្ថិតក្នុងតំណងរវាងរដ្ឋាភិបាលដល់ដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននឹងចិននឹងចាប់ដើមស្វែងយល់គ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រោយមុនឆ្នាំ2013យើងឃើញថាកិច្ចសហការក៏ដូចជាតំណងការទូតរវាងរដ្ឋថៃបាលទាំងពីរកម្ពុជានិងចិនចាប់ដើមមានភាពជិតស្និទ្ធហើយយើងឃើញថាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដែលជាកត្តាមួយដែលជំរុញធ្វើឲ្យរដ្ឋថៃបាលជំនាន់នោះមាន leverage មានអនុភាពមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្ហាញជាប្រវត្តិដឹងថាខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលដែលមានការគ្រប់គ្រងដែលធ្វើឲ្យសិទ្ធិគេចម្រើនចំណុចត្រង់នេះដែលធ្វើឲ្យរុញច្រានអ្នកមានកម្រិតតុយក៏ដូចជាការបបិឆាំងចាប់បាត់បង់ឥទ្ធិពលហើយក្រោយមកនៅពេលដែលតំណាក់ក្នុងផ្នែកការទូតសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅតំណាក់ក្នុងនានារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដំណោះជាមួយនឹងចិនទៅបានកម្មឡើងយើងឃើញថាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះចិត្តរបស់បានលេខតាមមកដោយការយាយីទុបទុបបុកដេញដល់អ្នកដែលមានកម្រិតតិចតយទាំងសាព័មមានទាំងគណៈបកដែលមានដែលបែកចេញអំពីចលនាប្រឆាំងឬក៏គណៈអន្តរជាតិសង្គ្រោះជាតិហើយក៏ដូចជាការទុបទុបបុកដេញទៅលើសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនហើយក៏ដូចជាការបង្ការទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានអាកតាខាងក្រៅនេះខ្ញុំគិតថាវារួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ពេកកំពុងពេញអនុវត្តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកបណ្ឌិតសេនស៊ីបានលើកឡើងខាងលើបាទ
លោកសេមលីលោកបានលើកឡើងពីកត្តាខាងក្រៅហ្នឹងក៏ជាកត្តាជំរុញខ្លាំងដែរធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងដើរងាកចេញពីប្រជាធិបតេយ្យឬក៏បន្ថែមនៅការរដ្ឋបတ်ហ្នឹងបើយើងមើលពីនេះទៅមុខវិញដោយលោកមានប្រសាសន៍ហើយយើងមើលទៅដំណាក់ដំណងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយចិនហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមក្រោយពីគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេចដួលរលំទេដែលពីមុនមកគឺគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេចទៅដែលមានដំណងជិតស្និទ្ធបើយើងមើលអំពីស្ថានភាពពីឥឡូវទៅមុខវិញដោយលោកបានលើកឡើងថាកត្តាខាងក្រៅគឺពិសេសគឺចិនហ្នឹងហើយជាខ្នងបង្អែកដែលធ្វើឲ្យមានដំណងកម្ពុជាហ្នឹងអនុវត្តមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺតែកតងការគៀបសង្កត់ហ្នឹងបើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចយើងមើលពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនឥឡូវហ្នឹងក៏កំពុងតែដាំក្បាលចុះដែរកំពុងតែជួបបញ្ហាដែរគឺពិសេសផលិតផលណាគឺ deflation ហ្នឹងកំពុងតែខ្លាំងហើយបើយើងបើសិនជាពីនេះទៅមុខទៅបើកម្ពុជានៅតែអប់ចិនអីអញ្ចឹងទៅទៀតហ្នឹងតើនឹងធ្វើឲ្យឧបសគ្គទេឬក៏នៅធ្វើឲ្យឧបសគ្គសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់កម្ពុជាវិញទេឬក៏នៅតែអាចជោគជ័យរហូតទៅអញ្ចឹងឬក៏នៅមានដំណាក់កាលណាមួយទេបាទ
បាទចំពោះខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលកំណត់សេដ្ឋកិច្ចចិនចាប់បានមានថយចុះហើយវាបាត់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកចាប់បានមានបញ្ហាវាប៉ះទង្គិចដល់ដំណាក់ដំណងនឹងកិច្ចសហការរវាងចិនជាមួយនឹងប្រទេសវត្តវិវត្តដែលមានទឹកដិតជាមួយនឹងចិនជាពិសេសកម្ពុជាតែម្ដងយើងឃើញថាមិនបាច់តែវិបត្តិអចលនទ្រព្យដែលកើតចេញអំពីវិបត្តិ COVID 19 ទេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដោយសារតែផលិតកម្មក្នុងស្រុករបស់ចិនចាប់ដើមថយចុះហើយនឹងការដាក់តន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចការដំឡើងពន្ធនាំចូលរបស់ប្រទេសប្រចាំលោកជាអាមេរិកអឺរ៉ុប ទៅលើផលិតផលចិនវាធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលមានឋានៈក្នុងចិត្តដូចឈ្មោះចិនក៏មានបញ្ហាដែរដោយឡែកយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានៅពិតរងគ្រោះខ្លាំងពីកំណើនស្រុតចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាកំណើនផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការរងទុកដោយសារតែការធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រចាំលោកហ្នឹងប្រទេសមួយចំនួនក្រៅតែពីកម្ពុជាដែលមានរបបនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងរៀងភាពមានអបសាយក៏រងគ្រោះដែរដោយសារយើងដឹងថាចិនគឺជាប្រទេសមហាអំណាចផលិតកម្មថា power house production ប្រទេសដែលមានកម្លាំងផលិតកម្មនឹងច្រើននៅពេលដែលចិនរងវិបត្តិប្រទេសផ្សេងក៏រងវិបត្តិដែរប៉ុន្តែចំណុចនៃការចាប់ចែងហានិភ័យនៃការចេញអំពីវិបត្តិរបស់ចិននេះសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួននោះវាមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងគ្នាប្រទេសដែលមានដំណាក់ដំណងការទូតជាមួយចិនជាផ្នែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយមានដំណាក់ដំណងការទូតផ្នែកសន្តិសុខក៏ដូចជាដំណាក់ដំណងផ្នែកការទូតផ្សេងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងប្រទេសប្រចាំលោកដែលអាចខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើប្រតិកម្មដំណាក់ដំណងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសចម្រុះបានប្រទេសទាំងអស់នោះគឺច្រើនចាំតែអាចចាត់ចែងហានិភ័យនៃការជញ្ជំពីការសុតចុះនៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសុតចុះនៃកម្លាំងផលិតរបស់ចិនដែលឡែកកម្ពុជាយើងឃើញថាតាមពិតវាលោកវិញថាតាមពិតប្រទេសដែលងាកមកប្រើប្រព័ន្ធអញ្ញានិយមនេះមិនមែនតែមានកម្ពុជាទេយើងឃើញថាមានប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើយើងមើលអំពីហ្វីលីពីនយើងឃើញថាបងបងម៉ាកូសប្រទេសនៅហ្វីលីពីនបច្ចុប្បន្ននេះតាមពិតជាកូនប្រុសរបស់លោកហ្វឺណាន់ម៉ាកូសដែលគេមានដំណប្រការហើយបើយើងមើលអំពីឥណ្ឌូនេស៊ីវិញមានដំណថ្មីសុខលោកប្រាវូសូប៊ីអន្តូនោះតាមពិតក៏ជាក្រុមសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកសូអាតូបាទដែលជាកូនផ្សាររបស់លោកសូអាតូដែរលោកស្រីថាទវិសិនដែលជានាយកត្រីបច្ចុប្បន្នកាត់ជាពីគណៈបាភឿថៃកាត់ជាអំពីក្រមសន្តិភាពរបស់លោកថាក់ស៊ីនដែរគាត់គាត់ថាប្រទេសទាំងអស់នោះគេព្យាយាមប្រើប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលមានធៀបផ្សំនៃប្រជាតៃបែបបកកណ្ដាលហៅ Hybrid Democracy ហ្នឹងព្យាយាមដើម្បីការពារនៅហានិភ័យហើយនឹងប្រើឱកាសទាំងនោះដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃតំណែងការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខជាមួយប្រទេសទូទាំងពិភពលោកវាខុសអំពីកម្ពុជាដែលស្ថាបទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាវាមានភាពតូចហើយចង្អៀតហើយឡំព័ន្ធដោយប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងយោធាធ្វើឲ្យសារសំខាន់របស់កម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសប្រចាំលោកកន្លងមកមុនតែចិនគាត់ចាប់ហ្នឹងគឺតិចមែនទែនចឹងទោះបីជាបច្ចុប្បន្នចិនគាត់រងហានិភ័យប៉ុន្តែដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការវិនិយោគដោយត្រង់ Foreign Investment ហ្នឹងណាចឹងធ្វើឲ្យការងើបឡើងរបស់កម្ពុជាហ្នឹងក៏រៀងមានភាពអបអរសាទរដែរប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាប់ដើមកើនឡើងជាពិសេសយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នពេលថ្មីថ្មីនេះអាមេរិកចាប់ដើមដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើការនាំចូលផលិតផលដូចជា EV ដូចជាដែកដូចជាអីផ្សេងពីចិនធ្វើឲ្យការនាំចេញរបស់ចិនមានបញ្ហាអញ្ចឹងការរុញផលិតកម្មរបស់ចិនទៅកាន់ប្រទេសដូចជាកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាក៏អាចនឹងរងហានិភ័យនៃការរឹតបន្តឹងការនាំចូលផលិតផលពីកម្ពុជាទៅបរទេសដែរដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះតំណែងតំណងជិតដិតរវាងកម្ពុជាមិនមែនតតសំខាន់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចទេសំខាន់ទៅលើសន្តិសុខនិងយោធាដែរអាចនឹងត្រង់នេះជាចំណុចកសាបដែលប្រទេសបច្ចុប្បន្នលោកជាផ្សេងទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់នាំចេញផលិតផលរបស់កម្ពុជាទៅកាន់បរទេសជាផ្សេងទេសេរីហ្នឹងដែលជាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលកម្ពុជាខ្លាំងហ្នឹងវាយប្រហារថាកម្ពុជាបានផ្ដល់មូលដ្ឋានទ័ពជោគជើងឲ្យយោធាចិនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអធិបតេយ្យរបស់មហាអំណាចអាមេរិកក្នុងតំបន់ហើយក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយសមាជិកដែលអាស៊ានផ្សេងទៀតដែលទាមទារដែនសមុទ្រជាប់ជាមួយចិនអាបញ្ហាទាំងនេះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាពិបាកក្នុងការចាត់ចែងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនក៏ជាផ្សេងជំរុញការធ្វើប្រតិកម្មទំនាក់ទំនងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសដទៃជាផ្សេងប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងអាមេរិកនិងប្រទេសប្រចាំលោកទាំងឡំបាទ
បាទអរគុណច្រើនចង់ងាកទៅលោកដិតសេនស៊ូរីវិញលោកដិតសេនវ៉ាន់លីបាទបញ្ញុលយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីកតាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រកាន់របបអាញានិយមនេះឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យសារកតាខាងក្រៅគឺពិសេសគឺកតាចិនតែម្ដងបើយើងមើលពីកតាខាងក្នុងវិញលោកដិតសេនស៊ូរីតើពីកតាក្នុងវិញអាចមកកតាយ៉ាងណាខ្លះទៅដល់ធ្វើឲ្យតកូលហ៊ុននេះកាន់តែមានអំណាចហើយអ្នកដែលនៅប្រឆាំងផ្លត់ទៅប្រឆាំងនឹងចង់បញ្ចប់ករត់ចោះចូលអីដែរហ្នឹងតើអ្វីទៅជាកតាសំខាន់មកកតាខាងក្នុងនោះបាទមើលពីកតាខាងក្នុងវិញ
បាទយើងនិយាយពីកត្តាខាងក្នុងសម្ញស្រួលស្ដាប់ទេគឺ
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរងថ្ងៃនេះគឺគ្រប់គ្រងទីមួយគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងស្រុងរបស់កម្ពុជាគ្រប់សរសៃសសូមនៃដំណើរអនុវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទី2គឺការគ្រប់គ្រងនៅហើមសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសហើយទី3ហ្នឹងគឺកងទ័ពទី4តឡាកាដូច្នេះហើយប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបនេះគឺមានភាពរឹងមាំក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យដែរវាអាស្រ័យថាតើអ្វីដែលខ្ញុំមើលគឺអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមជជែកព្យាយាមរកដំណោះស្រាយថាតើនឹងដោះស្រាយដោយរបៀបណាព្រោះគ្រប់គ្នានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់គណៈបព្វជិជនបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរទទួលស្គាល់ថាមានអំណាចពេញដៃហើយពេលខ្លះហ្នឹងក៏រហូតដល់អ្នកខ្លះហ្នឹងមានសំណួរថាបើមានអំណាចពេញដៃបែបនេះវាជាឱកាសធំណាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនយោបាយប៉ុន្តែហេតុអីអត់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីសង្ឃឹមដែលយើងសង្ឃឹមថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំធំជាពិសេសហ្នឹងគឺបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងកម្ពស់របស់ពលរដ្ឋនេះវាអាស្រ័យទៅលើភាពខ្លាំងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញមានពីរចំណុចធំធំដែលកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយសង្កេតមិនខុសពីគ្នាទេគឺទីមួយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងដំណាក់កាលនេះសម្រាប់កម្ពុជាធ្វើម៉េចទាញកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់មករកការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយថាត្រូវការពេលវេលាត្រូវការការចូលរួមហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺត្រូវការយន្តការទាំងយន្តការអន្តរជាតិហើយនិងយន្តការជាតិហើយយន្តការអន្តរជាតិនេះយើងសង្កេតឃើញថាបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនដែលជាអតីតម្ចាស់ហត្ថលេខីរបស់សន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរបស់កម្ពុជាហ្នឹងក៏នៅតែមិនពង្រីកកន្តើយដែរក៏ប៉ុន្តែដំណាក់កាលនេះអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយន្តការអន្តរជាតិហ្នឹងហាក់ដូចជានៅផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាជាពិសេសនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះលើកឡើងខ្ញុំបានជជែកជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតអឺរ៉ុបម្នាក់គាត់ថាគាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា give ហ៊ុនម៉ាណែត a chance មានន័យថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងការដឹកនាំរយៈសម័យតើតើនឹងមានអ្វីនឹងកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងមើលដំណោះស្រាយដើម្បីទាញកម្ពុជាមកបោះឆ្នោតហ្នឹងយន្តការអន្តរជាតិអត់គ្រប់ទេវាត្រូវមានទូនាទីគណៈបព្វឆាំងដែរថាតើគណៈបព្វឆាំងហ្នឹងនឹងបោះជំហានឥឡូវនេះយើងឃើញថាជំហររបស់គណៈបព្វឆាំងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើរទូនាទីជាអ្នកប្រកួតប្រជែងអំណាចជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជននៅមានជំហររឹងមាំជាពិសេសជំហររបស់មេដឹកនាំគណៈបព្វឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីក៏ប៉ុន្តែក៏យើងក៏សង្កេតឃើញថាមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញការបោះជំហានជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងគឺបោះជំហានទៅណាដល់ហើយទេអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺពលរដ្ឋនៅតែចាំមើលហើយអ្នកជាពិសេសអ្នកនយោបាយដែលកំពុងតែតស៊ូក្នុងស្រុកក៏ចាំមើលដែរថាតើលោកសំរងស៊ីហ្នឹងនឹងបោះជំហានទៅណាបន្តហ្នឹងទី1តួនាទីទី2ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរគឺជាពិសេសគឺតួនាទីអង្គការសង្គមស៊ីវិលតួនាទីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ណាស់យើងដឹងហើយថាក្រោយឆ្នាំ2017សង្គមស៊ីវិលជាពិសេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានខ្លាយទៅជាតបជួរមុខប្រឈមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះច្រើនដែរហើយអ្នកខ្លះជាប់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លះនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្ម
លោកមន្ត្រីសេរីសូមកាត់ប្រសាសន៍តិចចំណុចទាំងពីរដែលលោកបានលើកឡើងនេះបើយើងមើលទៅគឺហាក់ដូចជាលំបាកទូទាំងគណៈបកប្រឆាំងទាំងសង្គមស៊ីវិលនេះយើងឃើញថាកន្លងមកនេះឲ្យតើមានសកម្មភាពអ្វីក៏ដោយគឺខាងគណៈបកប្រជាកម្ពុជាគឺបង្ក្រាបរហូតពិសេសគឺការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លះរដ្ឋភិបាលខ្លួនអញ្ចឹងជាដើមទូទាំងពីរហាក់ដូចជាពិបាកណាស់បើយើងមើលទៅតើនិយាយឲ្យចំតើផែនការដល់កំចាត់កំតិចរបស់លោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះការដែលប្រើរបបអាជ្ញានិយមនេះផ្ដាច់ការនៅតែជោគជ័យរហូតទៅឬក៏វាមានកំណត់ពេលណាមួយទេ
ដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងឥឡូវនេះយើងឃើញថាការបន្តវេនណាការផ្ដល់នៅការបន្តដឹកនាំទៅដល់មនុស្សចំនួនថ្មីរបស់គណៈបព្វជិជនហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ហៅបន្តពូជអ្នកខ្លះហៅអីហ្នឹងប៉ុន្តែគឺទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកដែលមើលការវិវត្តនយោបាយហ្នឹងយើងឃើញថាកំពុងតែបន្តនៅក្នុងការដឹកនាំតាមបែបអាយានិយមបន្តដូច្នេះហើយបើសិនជាក្នុងដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាវាអាស្រ័យទៅលើតួនាទីសំខាន់ជាពិសេសតួនាទីរបស់អន្តរជាតិឥឡូវនេះអន្តរជាតិនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានលំហតូចតិចតួចនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារគណៈបកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីចំណុចមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅតែមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជាឲ្យមកមានលក្ខណៈឲ្យជាវិជ្ជមានហ្នឹងគឺកតាពរដ្ឋកម្មអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមហើយខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅមានភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយវាជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់គាត់ប៉ុន្តែការទទួលយកនៅកែវរសជាតិនៅក្នុងការរស់នៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺมันអាចដកចេញពីពួកគាត់បានទេហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងអង្គការអន្តរជាតិធំៗរាប់តាំងពីឆ្នាំ93ហ្នឹងបានវិនិយោគថវិកាច្រើនណាស់នៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងមានចំណេះដឹងស្គាល់អ្វីទៅជាការរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះហើយវានៅតែអ្វីខ្ញុំមិនបន្ទោសទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំចង់ឃើញថាតើនៅក្នុងកលាទេសៈនេះតួនាទីរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងនយោបាយរហូតដល់ជិត2លាននាក់ឬក៏ក្រុមសមរងស៊ីនិយមនឹងមាននឹងបោះជំហានទៅណាហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកតាមដានពីការងារនយោបាយក៏យើងចង់ឃើញដែរថាតើនឹងបោះជំហានទៅណានៅក្នុងកលាទេសៈដ៏លំបាកមួយនេះ
បាទអរគុណច្រើនមួយនាទីចុងក្រោយសោះចុះសម្រាប់លោកសេវិនលីវិញតើលោកមានដំណោះស្រាយអីទេថាតើតកូលហ៊ុននៅក្តោបក្តោបណាច់ទៅមុខជោគជ័យរហូតទេឬក៏អាចមានដំណាក់កាលណាមួយបាទចុងក្រោយបាទមួយនាទីបាទ
ខ្ញុំគាត់តែតាំងជាសំណួរទេជោគជ័យដើម្បីនរណាជោគជ័យដើម្បីក្រុមខ្លួនឬជោគជ័យដើម្បីជាតិខ្ញុំគាត់ថានៅក្នុងរបបនយោបាយអន្តរជាតិមានការផ្លាស់ប្ដូរឯកការភាពជាតិការផ្សះផ្សាជាតិតែប៉ុន្តែវាជារឿងដែលសំខាន់បំផុតមិនត្រឹមតែបោកប្រាស់ផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិអមូលទេអ្នកនយោបាយក្រុមគូសាក៏ទទួលផលប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែយើងឃើញអំពីសកម្មភាពនៃការធ្វើការគំតិចដៃគូផ្នែកនយោបាយដូចសារព័ត៌មានឯករាជ្យសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញឲ្យមានការទ្រពផលិតជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយតុល្យភាពហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ដោះស្រាយម៉ាស៊ីននយោបាយទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមអ្នកនយោបាយនិងបកពួកគំតែថាក្នុងរយៈពេលវែងវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរងហានិភ័យខ្ញុំគិតថាការប្រមូលផ្ដុំអំណាចតាមរយៈការប្រើប្រាស់អំណាចអាជ្ញានិយមនេះបាននឹងកំពុងបំផ្លាញនយោបាយអបជាបតៃស្រីពោះបាក់ដូចជាមានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយវាបំបាក់ទឹកចិត្តក៏ដូចជារៀបរៀងដែលមានសុខភាពទាំងចំណេះទាំងជំនាញដែលមិនចូលស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅឱកាសក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយវាសនារបស់ជាតិគណៈដែលបញ្ហាសមត្ថភាពនយោបាយសកលច្បាប់នៃការប្រែប្រួលខ្លាំងអានោះជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាជែងទស្សនៈនៃគោលការណ៍គោលនយោបាយហើយនឹងជំរុញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានកាន់តែតូចទៅអាចបោះការគូបញ្ជាក់នេះដើម្បីនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយកើតឡើងយើងគិតថាវាបង្កើតបាននូវបរិយាកាសស្រួលងាយស្រួលដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនយោបាយនិងបកពួកអ្នកមាននយោបាយដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនអាផលវិបត្តិនៃការគ្រប់គ្រងបែបអញ្ញានិយមនេះតាមពិតទៅវាក៏បានបង្កើតនូវវិសមភាពសង្គមយើងគិតថាវិសមភាពសង្គមកាន់តែកើតឡើងគម្លាតរវាងអ្នកក្រអ្នកមានកាន់តែឆ្ងាយដោយសារតែឱកាសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការបែងចែកធនធានធម្មជាតិមានអំណាចភាពហើយនឹងការនៃភាពរវាងក្រុមគូសាដែលមានអំណាចនឹងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចចំណុចត្រង់នេះក៏អាចជាហេតុផលមួយដែលរដ្ឋាភិបាលខ្វះការទទួលស្គាល់ទៅកាន់ legitimacy ផលិតកម្ម legitimacy ពីផ្សព្វច្បាប់ផ្នែកនយោបាយ
បាទ
ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាយនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្តរពំសាសនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដូចជាការងើបឡើងរបស់ប្រទេសអាជ្ញានិយមក្នុងតំបន់អាចជំនួសតនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាណនយោបាយគិតពីផលប្រយោជន៍វែងឆ្ងាយមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយនៅពេលអនាគតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាយុវជនចំណងក្រោយទទួលបានមុខមាត់ក៏ដូចជារស់នៅក្នុងសង្គមដែលមានពលភាពហើយស្មើមុខស្មើមាត់មានការទទួលស្គាល់ក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាការយកឈ្នះតាមរយៈការគំតិច ក៏ដូចជាបំផ្លាញរបបនយោបាយសេរីភូបៈដែលមានចែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះមានមិនដល់ហានភ័យរយៈពេលវែងដល់កម្ពុជាទាំងមូលបាទ
បាទអរគុណច្រើនដល់សាយយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសេងវណ្លីហើយលោកដុនសិនសេរីសម្រាប់ការចូលរួមភាសានៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគ្រប់លៀនលោកទាំងពីរបាទ
ជួយលៀបបាទ
អរគុណបាទ
បាទលោកនាយកទីមន្ត្រីការផ្សាយរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទធីនសាករិយាសូមអរគុណលោកនាងដែលតែងតែចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសិរ័យជារាល់ថ្ងៃសូមលោកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនេះព្រឹកស្អែកទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទធីនសាករិយាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅសួស្តី